barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaaggaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waa maalin axad ah 29ka bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu marti noogu yihiin dhallinyaro cilmi baaris ku samaysa dhaqanka Soomaalida iyo dowlad wanaagga, waxayna nooga sheekayn doonaan sida ay ku bilaabeen
jacaylka aan u qabo fanka Soomaalida iyo tan kale ku saabsan inaan ahay qof saxafiyo ugu yaraan wax bulsho usoo gudbin kara. Arrimahaasi labada arrimood anigoo ka faa'iidaysanaya ayaa waxaan isku dayay inaan intii suurtagalkayga ah inaan dad la kulmo oo dad wareysto
markay noqoto cilmi baaristo kale saddex mawduucan intooda badan hadda wax ka qora oo isku hal mid iskugu soo shuban karo ah dowlad wanaagga.
Heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Turkiga ayaa maanta gaartay magaalada Muqdisho si ay halkaasi uga daadgurayso dadka qaba dhaawacyada halista ah ee ku dhaawacmay qaraxii wuxushnimada ahaa ee shalay lala beegsaday isgooyska X Control afgooye ee magaalada Muqdisho. diyaaraddan ayaa sidoo kale keentay dhaqaatiir Turkish ah oo caawin doona dadka dhaawaca qaba ee saacadaha ay hawada ku sii jiri doonto diyaaradda gargaar caafimaad u fidin doona. Qaraxii shalay subax ayaa waxaa ku dhintay 80 qof, halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 125 oo isugu jira kuwo qaba dhaawacyo culus iyo mid fudud. Dadka ku dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 injineer oo Turkish ah iyo in ka badan 20 arday oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. qaraxii shalay oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaanan jirin cid sheegatay mas-uuliyaddiisa ilaa iyo hadda, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay kooxda Al-Shabaab. sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP, tan iyo sanadka 2015 Soomaaliya waxaa ka dhacay 15 qarax, 11 ka mid ah qaraxyadaasi ayaa lala beegsaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo iskuduubka dadka ku tegay ay gaarayaan 100 qof.
Gantaal Oy Tuureen, kooxda gacansaarka la leh Iiraan ee xuutiyiinta dalka Yemen, ayaa lala beegsaday xarun ay ka socotay qalinjibinta ciidamada militariga ah ee magaalada Koonfureed ee Aldaaliya, waxaana ku dhintay ilaa 5 qof iyadoo 8 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan saraakiisha ammaanka ee magaalada. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo warbaahinta kooxda xuutiyiintu aysan ka hadlin weerarkan. ciidamada ammaanka ee la weeraray ayaa qayb ka ah kooxda fallaagada ah ee gooni u goosadka koonfurta Yemen, waxaanay taageero ka helaan dowladda Imaaraadka Carabta, taasi oo ku garabsiisa dagaalka ay kula jiraan kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iiraan. goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qaraxa uu dhacay xilli ay xafladdu socotay, ayna ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad badan. waxay kaloo sheegeen inay arkeen meydadka dadka ku waxyeeloobay qaraxa ka dhashay gantaalka. ciidamada ammaanka ee gooni ugoosadka koonfurta Yemen ayaa war ay soo saareen ku sheegay in qaraxa uu haleelay xarunta waxyar un kadib markii ay xafladda qalinjibinta militarigu soo gabagabowday.
warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed.
<S- sanadihii ugu dambeeyay waxaa geeska Afrika gaar ahaan dhulka ay Soomaalidu degto oo ugu horeeyo dalka Soomaaliya ka soconayay dadaal xoogan oo ay wadaan dhalinyarada halaaburka leh ee Soomaaliyeed kaasoo ay ku doonayaan sidii aqoontooda iyo halaaburkooduba ay ugu faa'iideen lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan meelaha ay dadaaladaasi ay wadaan dhalinyarada ay ka soconayaan waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho wa mawduuca barnaamijka hibada iyo halaaburka ee todobaadkan waxaana igala qayb galaya Umar Cali Xasan oo loo yaqaan Umar Serbia oo ah wariye taariikhda dhaqanka Soomaalida bulshada u soo gudbiya iyo Maxamed Cabdirsaaq Cirbad oo ah cilmi baare baaritaan kala duwan ku sameeya mowduucyada kala duwan ee bulshada Soomaalida quseeya
in ku soo dhawo marka hore Cirbad
wa ma santa walaal qadar wa dhawaa
su'aasha ugu horeeyso cirbadow dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kaalinta hal abuureed ee ay leeyihiin iyo doorkooda ay ku aadan dhanka horumarinta bulshada maxaa kaleeda
qadar waa maasantahay runtii marka la yiraahdo hal abuurka isaga kala duwan mid wuxuu gali karaa maaragtay farshaxan mid wuxuu gali karaa qoraal mid wuxuu gali karaa hibo gaar ahaaneed oo Ilaahay qof gaar ah u siiyay ama han noqoto mid suugaaneed ama mid kale oo wax urineed marka la fiiriyo dhalinyarada wadanka gudahiisa hadda joogto oo anigu hadda aan xamar ka imi waxaad moodaa inuu jiro baraarug 5 sano ugu dambeeyay qaasatan dhanka maaragtay arimaha akhriska iyo qoraalka iyo suugaanta iyo sidoo kale wax qorista siyaabaha ugu kala faa'iideeyaan waxay markasta ku jirtaa ama galaysa kaalinta qofka uu isaga hibada u leeyahay tusaale qofki wax qora ama maarata sameeya knowledge production ama cilmi soo saar sameeya intooda badan ama cilmi baarayaasha ha noqdaan intooda badan bulshada waxay uga faa'iideeyaan inay baaraan qodobo markaas taagan dhibaatadooda haday noqon lahayd tusaale arimaha aadka u xiisaha badan aniga hadda aan la socdo waxa kamida sidee ayay maaragtay xarumihii dhaqanka iyo suugaanta iyo maxay ahayd tooyay madxafyada wax looga qori karaa loona sheegi karaa sida ugu haboon maxay ahayd tooyay dayactir loogu sameyn karo iyadoo aan taariikhda kumanaanka sano jirta la tirtirayn marka waxaad moodaa qolo kasta ama suugaanta dhankeeda marka ka fiirisina dhaqanka Soomaalida ama taariikhda ama sooyaalka marka la fiiriyana Soomaalidu inteeda badan wixii markaas wajahayba waxay si gaar ah isu gudbo ugu cabiri jirtay suugaanta ayagoo hoga tusaaleen ka bixinaya sidoo kale waxa halka uu noqon karo marka si guud waxaad moodaa qolo walba qaanada ay ku jirto inay si uun bulshada uga faa'iideeyaan
qaybtee ayaad lagu tirin karaa ama qaybtee ayaad kaalintee ayaad leedahay
kadar waaniga laba arinba anay qaybta qoraalkaan hadda ku jira ama cilmi baaris aan noqoto ah wax ka qoro arimaha tusaale waxaan aad hadda wax uga qoray arimaha maaragtay dhalinyarada shaqo la'aanta hayso kale iyo caqabadaha soo wajaha ayadoo halkan aan raacinayo sidoo kale waxaan wax ka qoraa magaalooyinka Soomaaliya iyo meelaha taariikhda ah oo blogayga ama bogayga gaarka aan ku leeyahay internetka aan si gaar ugu qoro kadibna aan ku faafiyo baraha bulshada intooda badanna ay dhaliso wacyigelin iyo maaragtay yididiila ama dhiirigelin inay dhalinyaro kale wax sii qoraan oo ayagana fikirkooda iyo waxa ay qabaan ay sii baahiyaan sidoo kale xarun la yiraahdo IFIA ayaan anigu hadda maaragtay gudoomiye ka ahay waxana ka aasaasay xaruntaasi waxyaalaha ugu badan ee bulshada u qabato waxa kamida inay maaragtay sameeyso akhris wadareedyo maktabadii ugu horeysay dagaalka sokeeyay kadib xamar laga furo iyo sidoo kale inay qabato kampeyno lagu horumarinayo qoraalka iyo farta ama hibada iyo hal abuurka oo tusaale 2018-kii inaan sameynay tartan sheeko barnaamij la yiraahdo oo runtii aad u xiisa badnaa oo Soomaaliya oo dhan ka dhacayay qof walbana uu soo gudbinayo sheeko runtii aad u xiisa badan qofkii ugu horeeyay ku guuleystana kun doolar uu qaatay qofkii labaad 2500 qofkii labaad 2500 qofkii saddexaad 2500 marka si guud anigu doorkaas maaragtay qoraalka iyo maaragtay akhriska iyo dhaqanka ayaan hadda ahamiyadda saaraa cilmi baaristaydu inta badan waxa la xiriirta arimaha governance-ga ama dawlad wanaaga waan shaqo la'aanta maaragtay shaqo la'aanta dhalinyarada nidaamka maaragtay fiscal federalism-ka ama hannaanka maaliyadda ee federaalka oo kale cadaaladda saddexdaas hadda ugu waaweyn waxyaalaha aan cilmi baarista ka sameeyo
waan kugu soo noqon doonaa Umar Serbia ayaan siinayaa isagana oo barnaamijka nagala qayb galaya oo ah wariye wax badan ka qora ama xog badan ka aruuriyo dhanka arrimaha bulshada Umar kusoo dhawow barnaamijka
waa dhowahay sidoo kale waxaan salaamayaa dadka dhageysanaya barnaamijkan iyo saaxiibkii Maxamed Irbado isaguna barnaamijkan qaybi gala khadar wadna waan ku salaamayaa in runtii in mowduuca ku saabsan qofka dhalinyarada ah iyo sidoo uga faa'iideyn karo hal abuur gaarka u leeyahay bulshada inuu ugu adeego in waa mowduuc aad u muhiim ah in waxaad moodaa dad badan oo dhalinyaro ah oo meel kala duwan jooga oo dalka iyo dibadiisaba ah inay sameeyaan baraaru ku saabsan arintaasi oo qofku inuu istareemo inay hibi ku jirto isla markaasina uu wax ku fiican yahay waxaasna uu bulshada u gudbin karo. Tusaale ahaan khadarow sanada ka hor afar sano ka hor meelahaas oo kale amaba ilaa sanadadii dambe afar sano ugu dambeeyey bulshadu waxay ama dhalinyaradu waxay dareensanaayeen in qof kasta uu wax sheego, mid muuqaal ku sheegaya, mid qoraal ku sheegaya, iyo mid kale oo bulshada tasula hadlayaba. Laakiin in hadda waxaad moodaa markii hore hala hadlo oo wuxuun hala sheegaba ahayd, laakiin hadda waxaad moodaa in dadkii ay koox koox ay noqonayaan qof kastaaba uu isleeyahay doorkan aad ku fiican tahay, doorkan bulshada uga faa'iiday. Runtii iyada lafteedana waa horumarsan aaminsanahay. Marka aad baa wax loo qoraa, taariikha laga sheekeeya, dad hore oo dhintay baa taariikhoodii laga daba tagaa, kuwa nool baa laga waramaa, aragtiyo iyo afkaaro bulshada dhalinyarada kala duwan ee deegaanada kala duwan iyo aqoonta kala duwan leh ku jira ayay soo bandhigaan. Marka waxaan aaminsanahay anigu in arintani ay tahay runtii wax u baahan in hore loo sii wado. Runtii faa'iidadeedana de hadda qof dhalinyarada oo dhan, yacni qofku markuu aqoonti ku jirta uu gudbiyo wixii ku jira uu sheego, waxay la tahay waa door horumar weyn.
Tusaale ahaan adigoo kaleeto Cumarow, wariyaha tahay, xog badan baad aruurisaa oo bulshada, arrimaha bulshada ku saabsan, gaar ahaana dhaqanka iyo barnaamijyo kala duwan, sidee ayaa marka ugu faa'iideysaa bulshada?
Anigu kolka hore waxaan ka mid ahay dadka jecel fanka Soomaalida iyo taariikhdiisa iyo dabagalkiisa iyo wax ka ogaanshihiisa. Taas jacaylka aan u qabo fanka Soomaalida iyo tan kale ku saabsan inaan ahay qof saxafiyo ugu yaraan wax bulsho usoo gudbin kara, la dhegaysan karo, wixiisa la akhrisan karo, la daawan karo, arrimahaasi labada arrimood anigoo ka faa'iideysanaya ayaa waxaan isku dayay inaan intii suurtagalkayga ah inaan dad la kulmo oo dad wareysto, dad hore oo iyaga naga horreeyey oo dhintay oo laakiin sheekadooda iyo taariikhdooda loo baahan yahay, inaan weydiiyo kuwa hadda jooga ay waqti isla soo qaateen ama si uun usoo kulmeen. Marka anigu waxaan aaminsanahay inaan uga faa'iideeyo arintaasi. Dad badan baa markaanu sheekaysano igu yidhaahda hebel ama qofka taariikhdiisa adigaanu kaa ogaanay, taariikhdiisa hore uma aqoonin ama ugu yaraan intaas hore ugama ogeyn. Qaarkoodna waxay dib igu soo celiyaan su-aalo ku saabsan, oo markaad qofkii uga sheekayso wax laga yaaba inaanad macluumaadkii oo dhammaystiran ama ugu yaraan qofkaas in wax sii tabaayo. Qaar waxba iigu daraana, waxay igu dhahdaan arintaa waad ka sheekaysa, laakiin qodobka iyo qodobkaasna waa muhiima kusii dar. Marka waxaan dareensanahay maadaama falcelintaas iyo aniga ay bulshadii dhex marayso, in ugu yaraan dadkii ay fariintaydu ay gaadho oo ugu yaraan dadkii ay xoogaal arintan ka yihiin oo garanaysa ay aad u danaynayaan. Kaligeena maahay, waxaa jira dhalinyaro badan oo arrimaha dhaqanka wax ka qorto oo fanka wax ka sheekaysa oo qaarkood iga xoogaalsan yihiin runtii. Iyaga laftoodana saasun baa loo akhristaa ama loo daawadaa ama wuxuuda loola socda. Marka taas waxay muujinaysaa qof kasta hiba ku jirto, qof kasta doorba bulshada uga bannaan. Waa run oo wax isweydiin bay leedahay qofkani waxaan uu wadaa ma yahay wixii rasmiga ku haboonaa ama wixii ku haboonaa ay dhabtaha. Ma jira door kale oo ku dari karo, ma jira doorkan intuu ka tago inuu door kale oo uga muhiimsan oo bulshada uga warrami karo ama u sheegi karo. Arrimahaasi waxay soo hoos gelayaan marka la isla qaato dadka waxa loo sheego.
Waayahay, waan kugu soo noqonayaa Cumar. Maxasiinaya Maxamed Cirbad, waxaad sheegtay in dhalinyaro badan ay isugu yimaadaan xarumihiina oo dhanka akhriska iyo qoraalka oo kaleeto ay ka faa'iideystaan. Marka maxaa idinku dhaliyay idinku inaad xarun samaysaan oo dhalinyarada isku keentaan oo halkaas ugu faa'iideysaan?
Qadar, waa maasan tahay. Runtii arintani waxay ku bilaabatay ama fikirku nagula bilowday baahi markii hore anaga nahaysay oo 2013-kii Muqdisho xaaladeeda sanadka hore la xoreeyey nabadda iyo maaragtay, sidoo kalena waxaad mooday in xilligaas uu isbeddel uun dhacayay. Laakiin in badan oo naga mida waxaan tabaynay meelo aan wax ku akhrisano, meelo aan iskugu imaano, ku doodno, ku casuuno dadka indheer garadka ah ee wax og ee Soomaalida ee magaalada Imaanaya ama magaalada Badegan, iyo sidoo kale in dhalinyarada jaamacadaha dhigta laftirkooda ama inta codkooda la maqlo ay ku wada sheekaystaan. Intaas ba xilligaas Muqdisho ma jirin, jaamacaduhuna sidoo kale library ama meelo wax lagu akhristo hadday lahaayeenna waxay ahaayeen buugaag laiska soo xaabiyey, laakiin baahida dhalinyarada iyo waxaan doonayna inaan akhrinno aan la jaanqaadaynin. Horta halkaas ayuu ka yimaaday fikirka, baahidaasay ka dhalatay. Kadibna waxay noqotay inaan uga faa'iideyno jiilka Muqdisho degan iyo cid kasta oo daneynayso. Saaxiibkay Cumar Serbiyo hadda barnaamijka igala qaybgeliyay dhowr mar buu xarunta noogu yimi, nagu soo booqday, dadka bugaagta iyo maaragtay ku xirnaa dhalinyaradana maaragtay in badan oo kamid dhiirigelin jiray ayuu ku jiraa. Marka si guud annaga waxyaalaha aan xarunta ku sameyno waxaa kamid ah inaanu qabano akhris wadareedyo, barnaamijyo dhaqan, doodo cilmiyeysan, iyo sidoo kale in hibada iyo hal abuurka ay dhalinyaradu soo bandhigaan, ha noqoto gabayo ama ha noqoto suugaanta si guud in looga hadlo. Suugaantaasna waa inay noqoto mid si guud maaragtay xaaladda waddanka iyo marxaladiisa ka warramayso, tusaalena ka bixinaysa wax xalka uu noqon karo. Marka baahidaas guud iyo intaas waxqabadka, sidoo kale marka la fiiriyo waxaa su-aal noqon karta dhalinyarada meesha timaada maxay akhriyaan, maxay sadanayaan inta badan. Sanadkan iyo sanadkii hore maaragtay isku celcelis markaanu fiirinay statistikada ama inta aan hayno oo aan aruurinay, dhalinyaradu aada waxay u jecel yihiin bugaagta maaragtay dhiirigelinta, sidoo kale waxay aada u xiiseeyaan bugaagta taariikhda.
Wayah, markaan usoo noqono qoraalada shaqsiyan adi aada samaysay oo kale, yaad kula hadashaa? Ma dhalinyarada kula hadashaa? Ma dadkao dhan baad kula hadashaa?
Way kala duwan yihiin. Kuwa cilmi baarista inta badan qaarkood waxaan kula hadlaa dadka go-aamada gaara ama policy makerska, hadday noqon lahayd in laga hadlo dowlad wanaagga ama dhaqaalaha ama cadaaladda ama si guud dhalinyarada dhibaatooyinka haysta ee shaqo la-aanta ugu weyn tahay, intooda badan si guud waxa ugu badan la hadlo ama talooyinka loo jeediyo ee wax ka bedeli kara waa dadka go-aan gaarayaasha ama policy makerska. Laakiin blogyada aan sameeyo ama maqaalada aan qoro oo ama aan ku qoro boggeyga gaarka ah ama aan ku qoro warbaahinta kale ee maxalliga iyo kuwa dibaddaba, intooda badan waa loo siman yahay. Laakiin waxaan kula hadlaa ama intooda badan ay akhrista dadka intooda badan dee wax akhrin kara of course qoraal kale, laakiin dhalinyarada iyo maaragtay si guud dadka Soomaaliyeed ee aan doonaya inay fariintu intay gaarto ay wax ka bedesho waa bulshadoo dhan. Laakiin arrimaha u baahan cidda go-aankeeda gaari karta ayaan si gaara ugu hagaajiyay.
Marka inta badan maxaa ku salaysaa qoraaladaada, maxay ku salaysan yihiin?
Micnaha ma waxaan ku qoro
qoraaladaada ciwaanadoodu inta badan maxay ku saabsan yihiin, waxaan baarsan yihiin?
Runtii waan sheegaan u malaynaya oo tusaale markay noqoto cilmi baarista oo kale saddex mawduucan intada badan hadda wax ka qora oo isku hal mid iskugu soo shuban karo ah dowlad wanaagga iyo sidoo kale nidaamka maaliyadda waddanka federaalka iyo cadaaladda, saddexdaasaan hadda aada wax uga qoraa. Arrimaha dhalinyarada markay noqoto shaqo la-aanta oo kale, sidoo kale arrimaha aadka hadda xasaasiga u ah waxaa kamid a dual nationality-ga, dadka labada dhalasho haysto, oo aniga iyo saaxiibkay mahad aan wax ka qornay oo waxa jirta diyaaq xafiisyada siyaasadeed ee waddanka xilka qaban karo yeysa tahay, maxaase lagu noqon karaa, maxaa shuruud ku xiran, oo iyaduna u laabanayso dood weyn oo hadda sharcigeeda uu wasaaradda arrimaha gudaha la yaalo oo ah ya Soomaali ah.
Wayahay, waan kugu soo noqonayaa Cumar, aan siinayaa Cumar. In xogta dhaqanka la aruuriyo aad bay mararka qaar u dhib badan tahay. Marka maxay tahay inta badan caqabada aad kala kulanto inaad xogtii soo aruurisid fanka kadibna bulshada aad u gudbisid?
Ta koobaad Khadarow, caqabada koobaad waxay tahay mid laga yaabo inaan kala simanahay inta kale ee bulshada wax u sheegta, oo wariyaashu ay kamid yihiin, cilmibaarayaashu ay kamid yihiin, dadka dhiirigeliya aqoonta iyo cilmiga ay hayaan bulshada u sheega ay kamid yihiin. Waxay noqonaysaa taasi qofka marka la wareysanayo lagama yaabo, wax laga yaabaa oo maskaxdiisa wax laga kusoo dedegto in aanay muhiim isaga u ahayn, oo isweydiiyo maxaa dani adiga kugu jirta. Taasi waxaad moodaa bulshada Soomaalidu inaanay ku barbaarin ama dhaqankooda inaanay kamid ahayn qof kasta inuu bulshada u sheego si hagar la-aana wixii uu xogayo. in xogaa waxaad moodaa in bulshada ay ku badan tahay arrinta danaysa dhaafsiga iyo marka xalay qofka inuu shuruudo kugu xiro oo ku raahdo waa si xisaasan sameynaya anigu maxaan faa'iideeyaa in waa run oo warbaahinta badatay iyo muxuu ahaa social media dad badan fursad u helayna wax ku sheegan waxay fududeysay oo meesha laga yaabo inay yareysay caqabadii ahayd in cid la wareysto oo marka qofki maalin kasta arko iyadoo cid la wareysanayo maalin kasta arko iyadoo wax la sheegayo wax laga yaabaa isaguna inuu dhiirado isjiraahdo xog baad haysaay sida dadka kaleba ay u sheegeen adna gudbi marka caqabada koowaad taa bulshadan aan inta wax sheegta ay wax tabisaan la qabaa in tan labaad anigu inta badan waxaan xoogga saaraa marka qof inuu meesha jooga iyo xogtiisa iyo macluumaadkiisaba ay adag tahay bulshada inay ogaato marka raadiso waxa laga yaabaa laftay inay iga qaadato waqti
inta badan waxaa la sheegaa in dhalinyaradan dambe aysan dhaqanka iyo af soomaaligii luqadii ay ku liitaan marka ma kula tahay in fikirkaasi uu jiro oo dhalinyaradu ay u istaagi karaan inay soo aruuriyaan oo soo faqaan macluumaad kala duwan oo dee nolosha soomaalida ku saabsan sida dhaqanko kaleeto adigu hadda aad qaabilsan tahay iyo dabcan qeybaha kale ee nolosha soomaalida
horta khadarow anigu ma aaminsani aragtida odhanaysa wixii horunbaa wanaagsanaa ma aaminsani laakiin waxaan leeyahay wixii hore wuxuu ku wanaagsanaan karaa hal qodob oo ah marka la kala hufe la kala shaandheeyo kaba soo qaad soomaalidu xilligii dowladda dhexe tartanaa jiray dad baa la kala reebi jiray tartanku wuxuu ka dhigan yahay in qof wanaagsan la xulanayo kii aan meesha u qalminna meesha laga saarayo si kan tayada leh oo fursad u helo marka maadaama ina hadda dowlad awoodaale aanay jirin waxay noqonaysaa in bulshada inay fan u baahan tahay waa in la wada hadlo kulka hore kadib waxay la tahay in la gaari doono xilli dowlad awood leh ama dowlad dhiirigelisa qofka hibada leh markay timaado ama doorkaa la fahmo in soo noqon doonto hibadii iyo halabuurkii fanka tayada lahaa xilli kastana khadar waxaa jooga qof ku haboon laakiin wuxuu u baahan yahay qofka iyo kaan ku habooneyn in la kala reebo la kala saaro meesha laga saaro
cirbad caqabadaha inta badan aad la kulanto maxay tahay ama ma jiraan wax caqabado aad la kulanto marka aad qoraaladan aad bulshada ugu talagashay aad la wadaagto
caqabaduhu runtii mar kasta waxay ku xiran tahay waxa aad wax ku qoreysa ama aad maaragtay diiradda saarayso laakiin si guud cilmi baarista markay noqoto Soomaaliya waxay ka mid tahay deegaamada ugu adag ama war maaragtay cilmi baaris laga samayn karo ha noqoto arrinta amniga is-aaminaad la-aanta xoog yarida waddanka gudihiisa ka jirto iyo inaysan jirin xog kaa horeysay oo aad tixraac ka dhigan kartid oo in badan oo wax laga qoray waxaa laga qorayna ay yihiin wax intooda badan NGO-yo ay sameeyaan ama la xiriira sectorka humanitarianka oo isagana u baaha u badan wax macluul iyo dhibaato uu waddanka ka sheegayo laakiin saddexdaas qodob ee maaragtay amniga is-aaminaad la-aanta iyo xog la-aanta ayaa ugu badan markay noqoto wax qoraalka ee qofka wajahaya
waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii cumar maxaa kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa dhalinyarada intan halabuur kale hibada leh ee wax sheegi karta kartidaas leh inay waramaan oo wax sheegaan wax qoraan wax tabiyaan si bulshada uga faa'iideeyaan si inta kalena ay ugu dhiirato waxaan kale iyadana aan soo jeedin lahaa in dadku hibooyinka kala duwan bulshadu waxay u baahan tahay dhinacyo kala duwan in laga saameeyo waxay u baahan tahay dhinacyo kala duwan in la buuxiyo meel kasta waa bannaan tahay marka waxay la tahay qof kasta inuu isqiimeeyo maxaad ku wanaagsan tahay bulshadana falcelin ka sugo kadibna uu xoojiyo haddii uu is arko inuu meel kale kaga wanaagsan yahayna ceeb ma laha inuu meel kale u diga rogto uu idhaahdo anigu booskii hore kanaan kaga wanaagsanay kanaan buuxinayaa marka waxaan leeyahay hal abuurka ha la muujiyo hana la dhiirigeliyo inta hal abuur kale
gabagabadii
qadar waa maadsan tahay runtii waxaan dhihi lahaa wax sheegista ama narrative-ka Soomaaliya in dadka Soomaalida ah inta badan aadna wax waa uga qoray inay ayagu sheegisteeda lahadaan marka aniga taasaan ku gabagabayn lahaa midda ugu dambeysa aan dhihi lahaa hadii aad igu dartidna waxay noqon lahayd qoraalka markay noqoto ama xirfadda qoraalka ah inta hadda wax qortaa inay fursad u siiso inay tababaraan inta kale aan fursada helin maadaama macaahidda iyo waxbarashada ee waddanka si uun ay u liidato laakiin inta qof ama shaqsiyan isku dhisay ama fursada fiican ee waxbarasho helay inaysan marnaba ilaawin inay dadka kale gacan qabtaan
aad baa umahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen cumar serbiya iyo maxamed cirbad oo ka shaqeeya magaalada muqdisho oo hadda ku sugan magaalada nairobi oo igala qayb galaya barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA inta aanu ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
Khadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka nala socodsiinayay. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana la diyaaraa Noor Xasan Noor Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed. Horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa waxaa ciyaarihiisa leh ay dhaceen xalay. Kooxda Manchester United ayaa kusoo dhawaatay kaalinta afraad oo ay usoo jirsatay 2 dhibic oo keliya markii ay 2-0 xalay kaga badisay Burnley, waxaana u kala leeyay goolasha Anthony Martial iyo Marcus Rashford. Ciyaarihii kale ee dhacay, Everton macalin Angelotti kulankiisii 2aad ayuu badiyey, waxaana hadda 2 gool iyo gool ugu badiyeen shalay Newcastle. Bournemouth waxaa ka badisay Brighton oo dirtay 2-0. Crystal Palace iyo Southampton 1-1 ayay kala qaybsadeen. Watford 3-0 ayay kaga badisay Aston Villa. Tottenham iyo tababare Mourinho waxay ka badiwaayeen Norwich kadib markii ay 2-2 isku mari waayeen. Leicester City oo kaalinta 2aad ku jirtana booskaasi ayay dhuuqsatay markii ay 2-1 kaga badisay kooxda West Ham. Ciyaaraha galabta dhici doona waxaa ka mid ah Arsenal iyo Chelsea oo fudud isku diri doona London garoonka Arsenal. Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa Wolves oo laga yaaban yahay baryahan ayay kula ciyaari doontaa magaalada Liverpool. Manchester City oo kaalinta 3aad ku jirtana waxay la dheeli doontaa Sheffield United. Waa tahay dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa. Maxamed
waa tahay iminkana waxaanu jaleecaynaa dhinacay kaalmihii suugaanta cawaale aadan iyo Amina Afrika heesti taageero makahela.
Heestaasi taageero markaa hela fanaaniinta cawaale aadan iyo Aamina Afrika ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Tan iyo galabta 4 waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.